Pozdravljeni v 170. Cross radiju. Tokrat smo vam pripravili prispevek o Dokmi 2004. Glede na to, da je tako v svetu kot tudi v Sloveniji vedno več filmskih festivalov, se je nekako moralo zgoditi tudi to, da je Maribor drugo največje slovensko in univerzitetno središče Slovenije dobil svojega. To je danes edini možen način, da si lahko ljubitelji filma ogledamo številne zanimive filmske izdelke v prostorih, kateri so jim v glavnem tudi namenjeni. Dokma, dokumentarci v Mariboru, je ponudil cinefilom in filmskim ustvarjalcem iz Štajerske regije veliko možnosti. Ogled dokumentarnih filmov iz domače mariborske produkcije, bilo je nekaj odmevnejših tujih filmov, pa tudi filmska predavanja in neformalni pogovori s filmari in teoretiki, skratka, imeli smo možnost poseganja tudi v globino filmskega ustvarjanja. Kot je rekel direktor festivala Borut Venzel, Dokma Maribor uvršča na evropski zemljevid filmskih festivalov in omogoča, da bo regija prvič v zgodovini postala pomembno središče izmenjave znanj na področju filmskega ustvarjanja. Programska koordinatorka Saška Goropevšek je pred začetkom festivala izrazila željo, da bi mesto Maribor festival sprejelo za svojega, saj Maribor vidi kot pravo središče za prikaz dokumentarcev. Le ti s tem, ko zrcalijo številne podobe in usode vsega sveta, mestu Maribor omogoča tudi refleksijo lastne resničnosti. Obe težnji sta se v prvem letu festivala uresničili, pri čemer so pomagali tuji gosti, povezava s festivalom iz Graca imenovanim Diagonale, pa tudi veliko kvalitetnih, nadpovprečnih filmov ter nepričakovano dober obisk publike, ki je uspel tudi na spremljevanem programu v Bukvarni Ciproš. Tako je tudi Maribor dobil svoj filmski festival, ki bo ohranitvi dosedanje kontinuitete in kvalitete dela organizacijske ekipe živel dalje, vsekakor pa tudi napredoval. Na Dokmi, ki sta ga organizirali Pekarna Magdalenske mreže in PIF, Društvo za preoblikovanje družbene komunikacije, se je v šestih dneh zvrstilo 39 projekcij dokumentarnih filmov na treh glavnih prizoriščih. V dvorani Gustav in čitalnici Bukvarne Ciploš Pekarni ter kinu Udarnik. Program je bil sestavljen iz štirih sekcij, glavni program, veliki dokumentarci, medregionalne retrospektive in sporednice. Projekcije, med katerimi je bilo veliko filmov iz evropskih držav, ki še niso članice Evropske unije, so dopolnjevali tudi drugi dogodki, predvsem predavanja filmskih ustvarjalcev in teoretikov ter diskusije po ogledu filmov. Zakaj ravno festival dokumentarnih filmov, smo poprašili eno izmed organizatork festivala, Sašo Goropevšek.
Ideja o festivalu filmskem v Mariboru je stara nekaj let. Jaz sem nekaj časa že razmišljala o tem in zdelo se mi je smiselno, da dokumentarec prikazujemo zaradi tega, ker Maribor kot mesto, ki je doživelo veliko sprememb v zadnjih 10 letih, recimo, lahko skozi tak način pač spoznava usode realnosti od drugot in hkrati reflektira svojo lastno usodo ali pa svojo lastno realnost.
Kakšen je program letošnjega festivala, pa recimo po katerih kriterijih ste letos zbirali filme?
Prikazujemo okoli 40 filmov. Zbirali smo jih pa na dva načina, torej za glavni program in velike dokumentarce so delali selektorji posebej za medregionalno retrospektivo in za program sporednic pa je v bistvu programski odbor odločal, kateri filmi se bodo vrstili v program in tudi filmi so se lahko prijavljali v ta program. Drugače pa prikazujemo zelo različne filme, če so štiri kategorije, torej program usporednic in program medregionalne retrospektive, sta bila v bistvu odprtega tipa, v katerega so se lahko prijavljali avtori sami in potem smo pač izbrali nek program, ki je zdaj predstavljen tukaj na festivalu. Potem pa skupaj z velikimi dokumentarci smiselno nekako dopolnjujejo glavni program, torej pač, da bi na nek način čim bolj podrobno, čim bolj približali različne vrste dokumentarca in načine dokumentarnega ustvarjanja.
Letošnja posebnost so recimo tudi animirani dokumentarci, mogoče kaj več o tem žanru?
Ja, sekcijo animiranih dokumentarcev smo pravzaprav oblikovali s pomočjo selektorja Igorja Prasla, ki je pravzaprav s to idejo vstopil v glavni program, da bi predstavili en segment, ki je nekje na meji med animiranim in dokumentarnim filmom. Pač animirani filmi sodobni se poslužujejo različnih pristopov, različnih elementov in pač po mnenju našega selektorja je tudi posebej v avstralski animaciji nek trend prisoten, da uporabljajo pri svojih filmih dokumentarne elemente in z drugega vidika pa pač dokumentarni filmi tudi pač se mešajo, niso striktno dokumentaristični posnetki, ampak vsebujejo tudi druge elemente, zato pač nekje animiran dokumentarec kot nek trend, ki ga lahko prepoznamo. Prikazujemo zelo različne filme, kar je to tudi namen festivala, da pač nekako predstavi raznovrstnost dokumentarnega filmskega ustvarjanja.
Pa si poglejmo nekaj biserov z letošnje Dokme. Seveda je bil največ pozornosti medijev in publike deležen danski dokumentarni film in letošnji tujejezični nominiranec za Oskarja z naslovom Pet preprek. Lars von Trier, eden glavnih zagovornikov filmskih preprek vsaj od legendarne Dogme 95 dalje, in Jorgen Leth, eden najpomembnejših figur danskega in mednarodnega dokumentarnega filma, sta z nenavadnim filmofilskim in strogno tehnicističnim filmom Pet preprek dramatično posegla v jedro filmskega ustvarjena in v ustaljene konvencije dokumentarnega filma. Jorgen Leth, večkratni nagrajeni filmski režiser, producent, pesnik in športni komentator, je v svoji bogati karieri posnel več kot 30 dokumentarnih filmov, od katerih je bila večina prikazana tudi širom po svetu. Leta 1995 je na Danskem za svoje filmske dosežke prejel tudi doživljenjsko štipendijo. Larsa von Trierja, ikone sodobnega filma, seveda ni potrebno posebej predstavljati. V tem oziru lahko omenimo zgolj dejstvo, da je bil Jorgen Leth eden izmed njegovih filmskih idolov, ter da je Lars njegov leta 1967 posneti 12-minutni kratki film Popolni človek videl vsaj 20-krat. Leta 2000 je prišel na idejo, da bi posnel dokumentarec, v katerem bi Leth ponovno snemal popolnega človeka, in sicer na popolno nov način. Ideja je bila takšna, da bosta posnela 5 novih verzij filma Popolni človek z raznimi zapovedmi, prepovedmi in navodili. Prva prepreka je na primer med drugim zapovedovala, da mora biti film posnet na Kubi, ter da mora biti kadr dolg največ 12 sličic, kar se pravi le pol sekunde. Seveda gledamo popolnega Trierja, postavljanje drugega človeka v svet, vedno bolj krutih in nemogočih ovir. Z eno besedo v svet trpljenja, kot ga kažejo tudi njegovi filmi Dogville, Lom valov in Idioti. Kaj reči, še bolj dogmatično od dogme same. Diakon smrti nizozemskega režiserja Jana van der Berga je bil zanimiv predvsem kot antropološki zapis določenega kulturnega pogleda. Film se ukvarja z iskanjem pravice v razmerah današnje Kambodže v dveh pogledih. v pogledu soočanja s prakso korupcije in na drugi strani z utrjeno budistično prakso, ki kriminalcem dopušča možnost odpuščanja. Prav zaradi slednjega se film, ki so ga snemali kar 3 leta, ukvarja tudi s vprašanjem, ali lahko budistični nauk dejansko upraviči vso tragiko, ki so jo morale doživeti žrtve v času diktature Pol Pota, ko je zaradi lakote bolezni in množičnih umorov umrlo skoraj da 3 milijone prebivalcev. Glavna junakinja Sokčeja, ki je kot deklica doživela vse grozote diktature, po dolgih 30 letih prepoznane danjega nadzornika zapora, ki je po njenem mnenju kriv za smrt večjega dela njene družine. Sokčeja se z budističnim pogledom nikakor ne more strinjati, zato se odloči, da bo sprožila sodni proces. Dokumentarec Zadnja jugoslovanska nogometna enajsterica je tragikomičen dokument časa vse do usodnega faksa, ko je zlata generacija jugoslovanskega nogometa na evropskem prvenstvu na Švedskem 1992 dokončno prenehala obstajati. Film skozi oči glavnih akterjev tistega časa, trenerja Osima, igralcev Bobana, Mijatovića, Mihajlovića in drugih, sooča različne poglede na politično-športne dogodke začetka 90-ih pa tudi poznaje. V primerjavah med športom in vojno oziroma med športom in nacionalnostjo je filozofski, na trenutke duhovit, predvsem ko Savičević uporabi v svoj besedni opus kletvic in na koncu šokanten. Še posebej v trenutku, ko nek hrvaški navijač pred prvo tekmo med Jugoslavijo in Hrvaško leta 1999 v Beogradu na vprašanje, ali ga je kot Hrvata kaj strah v Beogradu, odgovori: ne, saj sem umrl že leta 1991, tukaj se mi ne more zgoditi nič. Prikazan je bil tudi zanimiv maratonski 270-minutni projekt režiserjev Eyala Sivana, Izraelca, in Mihaela Kvelifija, Palestinca, z naslovom Cesta 181, fragmenti potovanja po Palestini in Izraelu, ki je skušal prikazati, da je meja, zasnovana na osnovi resolucije 181 Združenih narodov iz leta 1947, umeten konstrukt in razlog za palestinsko-izraelske vojne. Film je bil v Franciji cenzuriran z oznako antisemitski, medtem ko je v diskusiji po filmu Igor Prasel dal bolj ustrezno oznako anticionalističen. Nekaj posebnega je bil tudi filmofilski dokumentarec iz avstrijsko-nemške koprodukcije Spomini gospoda X, Iranca Araša T. Raihija, ki se ukvarja z zanimivim iskanjem neznanega amaterskega snemalca, potem ko neki filmar na boljšem trgu najde 2 njegovi škatli Super 8 filmskega trahu. V filmu spremljamo poglobljen in poetičen pogled v svet filmskih amaterjev in njihove ljubezni do filma. Montaža in fotografija sta domiselni, veliko je duhovitosti, tragike in predvsem navdušenja nad filmom. Še posebej je občinstvo navdušila zaključna projekcija festivala, to je 25-minutni nizozemski dokumentarec režiserke Iske Rikels o dnevu življenja rudarja v nemškem rudniku premoga, imenovan Dnevi tam spodaj. Režiserka se potopi v skrajno emocionalno in meditativno impresijo neskončnih tunelov v rudniku, neprizanesljive umazanije, krutosti rudarskega življenja in sinergije med delavci, na koncu pa je uspel ustvariti tudi poglobljen in čustven stik gledalca z rudarji. Nepozaben dokument nekega časa in prostora. Med ostalimi projekcijami bi lahko izpostavili tudi dokaj visok delež domačih produkcij, predvsem pa mariborsko sekcijo režiserjev Bojana Laboviča in Reneja Maurina, filmov Luksus produkcije iz Krškega ter sekcije dokumentarnih oddaj iz produkcije RTV Maribor. Kot lahko strnemo, ima dogma regionalen, nacionalen in celo mednarodni pomen. Potem takem je to festival, ki bi lahko to vlogo v naslednjih letih le še stopneval na boljše. Dokumentirala sva vam Boštjan Lah in Lidija Gornik.